Дадем на Римляни 7. Римляни 7. Читаме цяло поглавие. Римляни 7. Римляни 7 може. Каже Римлянима поглавие 7. Зар не знате, браћо, jer govorim onima koji poznaju zakon, zakon gospodari čovjekom tako dugo dok on živi, jer je udana žena vezana zakonom za muža dok on živi, ali ako je muž umre, razriješena je po zakonu od muža. Zato dakle, ako se oženi za drugog muškarca dok njen muž živi, zvaće se preljubnicom, ali ako je muž umre, oslobođena je od toga zakona, te nije preljubnica oženili se za drugog muškarca. Tako ste, braćo moja, i vi umrli zakonu po tijelu Kristovu, da možete biti oženjeni za drugoga, onog koji je uskrsnuo od mrtvih, da biste donijeli plod Bogu. Jer dok smo bili u tijelu, strasti grijeha su preko zakona djelovale u našim udovima, donoseći plod smrti. A sada smo izbavljeni od zakona, budući da smo umrli onome što nas je zadržavalo, tako da služimo u novini duha, a ne u starini slova. Što ćemo dakle reći? Je li zakon grijeh? Bože, sačuvaj. Ipak ja nisam upoznao grijeh, osim po zakonu, jer ni požudu ne bi znao da zakon nije govorio ne poželi. Ali grijeh je, pošto je uhvatio prigodu po zapovjedi, izazvao u meni svaku vrstu požudu, jer bez zakona grijeh je bio mrtav. I ja sam neko živio bez zakona, ali kad je došla zapovjed, grijeh je oživio, a ja sam umro. A ta zapovjed, koja je određena za život, otkrio sam da mi je na smrt. Jer me je grijeh, pošto je uhvatio prigodu, po zapovjedi zaveo i po njoj ubio. Prema tome, zakon je svet, i zapovjed je sveta, i pravedna i dobra. Ali dakle, to što je dobro, meni postalo smrt. Bože, sačuvaj, nego grijeh, da se pokaže grijehom, o tom dobru uzrokuje mi smrt, da grijeh po zapovjedi postane prekomjerno grešan. Jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh. Jer što radim, ne odobravam, jer što bih htio, to ne izvršavam, nego što mrzim, to činim. Ako dakle činim ono što ne bih htio, slažem se da je zakon dobar. Ali sada to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Jer znam da u meni, to jest u tijelu mome, ne prebiva dobro. Jer htjeti je nazočno u meni, ali kako raditi dobro ne nalazim. Jer dobro koje bih htio, ne činim. Nego zlo koje ne bih htio, to činim. Ali ako činim ono što ja ne bih htio, to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Otkrivam dakle zakon. Kad bih htio činiti dobro, u meni je nazočno zlo. Jer uživam u zakonu Božjem, po unutarnjem čovjeku. Ali vidim u udobima svojim drugi zakon, koji se bori protiv zakona mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je u mojim udobima. Jadan li sam ja čovjek? Tko će me izbaviti od ovog tijela smrtnoga? Zahvaljujem Bogu po Isusu Hristu, gospodinu našemu. Tako dakle, ja sam umom služim zakonu Božjem, a tijelom zakonu grijeha. Pomolimo se. Dragi Bože, hvala ti za ovaj dan, hvala ti što smo opet tu i hvala ti za tvoju riječ koju možemo propovijedati i pomozi mi, napuni me Duhom Svetim i daj mi hrabrost i znanje da širim tvoju riječ sa krova glasno, jasno i da učimo nešto, da i druge učimo, da tvoja riječ druge uči, a i da sam sebe učim kroz tvoju riječ. Hvala ti, dragi Bože, za ovaj dan, budi s nama, budi uz nas, pošto si rekao tamo gdje se dvoje i troje u moje ime skupe, ja sam među njima, i tako da veselim se što si tu s nama, molim te, budi s nama i pomozi da ova propovijed bude uspješna. U ime Isusa Krista se tebi molimo, dragi moj Bože. Amen. Ok, znači pročitali smo Rimljanima 7. Naziv propovijedi je stari čovjek protiv novog čovjeka, ili ti stari čovjek vs. novi čovjek. Stari čovjek protiv novog čovjeka. Objasnit ćemo odmah šta to točno znači. U Rimljanima 7 smo vidjeli, to je Pavao pisao i pisao je o tome kako ima borbu u svome tijelu. I tu se želim sada, naša tema će ovdje biti danas ovo što je zadnji dio, jel, poglavlje 7, gdje on priča o tom, gdje opisuje borbu koja se odvija u njemu. Kako želi činiti, kako zna šta je dobro i to želi činiti, ali želi čini ono što je loše, jel, ili obrnuto. Ono, hoće napraviti dobro, ali ne zna kako, nekada, jel, u nekim situacijama. Znači, postoji borba između onoga što želi činiti i onoga što čini. Cilj je u tome da pokažemo da nakon spasenja mi dalje možemo griješiti. I nije automatski da smo mi jaki i da mi možemo živjeti čisto i sveto, nego i dalje je moguće griješiti i većina ljudi i dalje griješi zato što hodaju u takozvanom starom, u starom čovjeku, ali i ne po novom. Znači, hodaju po tijelu, a ne po duhu. Jer kad se mi spasimo, naš duh se mijenja, ali tijelo je naše isto. Isto smo, i dalje smo u grešnom tijelu. Tako da možemo hodati dalje po požudi tijela. Pitanje za vas. Koliko puta ste učinili nešto što znate da je pogrešno? I ipak ste učinili. Desi se često. Desi se često da se tako šta desi. Da znate, joj, ne bi trebao to napraviti i razmišljate možda o tom nekad duže, nekad kraće i ipak to napravite. Ipak nekako napravite to. I jeste li ikad osjećali da ste se mučili, da niste odmah jel, rekli, a, bez razmišljenja idem to napraviti, jako je loše, nego si se mučiš, mučiš se i ne želiš i trudiš se, trudiš, onda na kraju dugo, ne znam, vremena, mislim dugo vremena, na kraju minutu, dvije, koliko god da se već mučiš, nekad i sati, nekad dane, koliko god, jel, ovisi o čem se radi, ipak padneš i napraviš to što ne bi trebao, ipak sagriješiš na neki način, desi se često. Da ću kasnije neki primjer. Odite odmah u 1. Korinčane 3, a ja ću onda samo još pročitati, i vratit ćemo se u Rimljane 7, a ja ću još jednom pročitati šta je Pavao rekao o Rimljanima 7.14, kaže, jer znamo da je zakon duhovan, a ja sam tjelesan, prodan pod grijeh. Znači sam Pavao je jedan od najvećih kršćana ikad, on je, njegov fokus je bio evanđelje, on je samo spašavao, to je bio najveći fokus. Naravno, gradio je zajednice, crkve po današnjoj Turskoj, jel? Tada nije bila Turska, danas je Turska. I okolo, naravno, isto, slao je puno ljude, pastore, jel? Svuda, recimo kao i Tit, jel? Koji je slao, recimo, kod nas u Dalmaciju i tako dalje. I ne samo to, nego je većina Novog Zavjeta je pisano po Pavlu. Jel? On je jedan od najboljih kršćan koje možemo vidjeti, koji možemo ovdje učiti. On je Ivan po mom mišljenju. Čak on, znači sam on koji se toliko trudio i koji je toliko puno toga činio i bio korišten od Boga, kaže, ja sam tjelesan. Kaže, ja sam tjelesan. Znači sam on, jel, priznaje da griješi. Da je grešni. U 1. Korinčanima 3 ste ošli. U 1. Korinčanima 3 možemo učiti kako su kako postoje kršćani koji su tjelesni, koji ne hodaju po duhu, koji ne uče ili o tome ne trude se, nego hodaju po požudi tijela, kao i dok nisu bili spašeni. Jesu spašeni, obnovio im se duh i oni imaju život vječni, ali ne prikazuju to sa svojim djelima. Prva Korinčana, 1. Korinčanima 3.1 kaže, ja vama braćo, znači sad kaže, ja vam braćo, ja tu sad pričao spašenima i o nespašenima. Kad kaže braću. To priča spašenima, je li tako? Znači, ti ljudi su spašeni. Vjernici spašeni, koji imaju život vječni. Kaže, ja vama, braćo, nisam mogao govoriti kao duhovnima, nego kao tjelesnima. Kaže, kao dojenčadi u Kristu. Znači, šta su dojenčadi? Bebe, jel? Znači, kaže, ja vama nisam mogao pričati duhovnima, nisam mogao pričati kao odraslim osobama koji znaju vjeru i znaju šta kaže Biblija, i znaju Božju volju, i znaju što se treba raditi, i znaju šta je istina. Nego, kaže, moram sam kao tjelesnima, kao dojenčadi u Kristu, kao bebe koje ne znaju, koje ne mogu spoznati dobro i zlo, koje ne znaju šta je dobro, a šta je zlo. Oni su, jel, ne znaju jednost, kao bebe. Idemo dalje. Hranio sam vas mlijekom, a ne jelom, jer ga još niste mogli podnositi, pa ni sada još ne možete. jer jeste još tjelesni. Znači, šta kaže, morao ih je hraniti s mlijekom, ko bebe, jel? Bebe ne može hraniti sa hranom, oni to ne mogu, jel? Proraditi. Oni još nisu zreli za to, znači oni se hrane mlijekom. Isto tako kaže i Pavao, kaže, hranim sam vas mlijekom, a ne jelom, jer ga još niste mogli podnositi. Šta to znači? Ljudi koji ne rastu u vjeri, oni ne znaju, oni ne mogu prihvatiti i oni ne mogu ne mogu podnositi dublje teme Biblije i dublje istine. Nego oni samo mlijeko. Šta je mlijeko? Šta je mlijeko riječi Bože? Kako se spasiti? Da je Isus umro za nas. Da je po vjeri. One najosnovnije stvari. One temelje. Da, ne znam. Da nas je Bog stvorio. Da postoji jedan Bog. Jel, koji se živi od uvijek i za ovih. Da je jedan Bog, a su tri osobe. Otac, Sin i Duh Sveti. Znači, to su temelji. I to su više mlijeko riječi. Jel, na taj način ti kreneš. Jel? To je to što te spašava i onda pomalo i malo i malo se ti hraniš i možeš doći do sve većeg znanja. Znači, i to ne valja. Ja recimo ne bojim kad postoje, i postoje nažalost danas i dalje zajednice crkve koje svaku nedjelju samo pričaju o spasenju po vjeri, spasenju po Isusu i da nije po djelima. Ok, to je dobro i hvala Bogu. Treba to tu i tamo naravno opet ponavljati. Ali ne svaku nedjelju, onda zajednica koja sjedi i slušate u publici, ti nju hraniš s mlijekom cijelo vrijeme. Ti nju ne hraniš sa hranom, a njima treba hrana, oni moraju rast, oni se moraju ujačati i čvrstiti i znati. Zato ja ne volim samo pričati o spasenju po vjeri. Naravno, hvala Bogu, i treba i da ljudi znaju i da se podsjete i da se ujačaju i svako malo da novi ljudi ja to čuju. Ali, zato ja dajem novu hranu, tvrdu hranu za ljudi, jer ja ne želim voditi zajednicu i imati zajednicu ljudi koji su sve dojenčani, koji su sve bebe, nego ljudi se moraju hraniti i jačati i rasti u vjeri, da budu da znaju šta je volja Božja i da budu odrasli u duhu i da imaju znanje, da se hrane. Idemo dalje. Kaže u stihu 3, jer ste još tjelesni, jer dok su među vama zavis i svađa i razdori, niste li tjelesni? I ne hodite li kao tjelesni ljudi? Idemo dalje. Jer kad jedan govori ja sam Pavlov, a drugi ja Apolonov, niste li tjelesni? Ko je dakle Pavao, a tko je Apolon? Samo poslužitelji po kojima ste povjerovali. Znači, opet potvrđujemo da su spašeni, jer su povjerovali, jel? To svatko kako me je Gospodin dao. Ja sam posadio, Apolon je zalio, ali je Bog dao rast. Tako, niti je što onaj koji sadi, niti onaj koji zalijeva, nego Bog koji daje rast. A onaj koji sadi i onaj koji zalijeva jedno su, a svaki će primiti svoju nagradu prema svome trudu, jer smo Božji suradnici, a vi ste Božje gospodarstvo, vi ste Božja građevina. Znači, ljudi koji su spašeni, oni bi trebali se hraniti Božjom riječi, da čuju šta je Božja riječ, da čuju šta je Božja volja, kako bi im Bog dao rast, kako bi znali jel, šta je istina i kako bi se čistili kroz Božju riječ. Jel, kažem, novovjernici su tjelesni. Jel, oni su shvatili, ok, oni su dobili vječan život, ali oni ne žive automatski sveto i šta ja znam. Oni su dalje tjelesni. Oni moraju duhovno rasti, a to zahtjeva vrijeme i truda. Moraš puno slušati propovjedi, moraš se puno moliti, moraš tražiti od Boga da ti da naravno duha i rasti, da te uči i moraš puno čitati Bibliju ili slušat, kako bi učio Božje riječi, kako bi znao Božje riječi, da te on čisti kroz to i mijenja tvoje življenje i tvoje razmišljanje. Znači, nije to samo tako. Znači, novo, vjernici spašeni nisu zreli u duhu. Duhovno, recimo, bebe. Bebe, ako postoje ljudi koji su, recimo, bolesni, koji su zaostali. Tako. Znači, šta je s tim ljudima? Jel oni ne rastu tijelo? Ne. Njihovo tijelo stari. Ali su oni u glavi zaostali. Jel? Postoje takvi ljudi koji su, nažalost, u glavi zaostali. I oni ne mogu spoznati šta je dobro i zlo. Isto tako je sa osobom koja, nakon spasenja, dugo se ne bavi s time. Nego ona živi kao i prije. I griješi, i živi, i radi, šta god je radila prije. Ona i dalje, hvala Bogu, ide u raj, zato što je spašena i vjeruje, ima život vječni. Kako god da živi, ta osoba će ići u raj. Ali, pošto se ona ne trudi i ne hrani, ona kaže, Biblija, ona je ko dojenčad, ona je ko beba. Znači, on je na neki način duhovno zaostao. Bog vidi takvu osobu kao zaostalu osobu, kao što mi vidimo umom zaostalu osobu, Bog vidi kao duhovno zaostalu osobu. Ona raste, vidiš, ali ne raste u duhu. Ne raste u duhu jednostavno, ona ne zna. Znači oni moraju odrasti. Odite nazad u Rimljane 7, da malo pričamo o toj borbi dobra i zla koja, je, koja ima, imaju spašeni ljudi jel, u sebi. Koji imamo mi, svaki dan, mi. I s kojim se brinemo. Znači čak i ljudi koji su spašeni 2 godine, 5 godina, 10 godina, 20 godina, ma koliko god, mogu hodati po tijelu. I ne rasti u znanju, i čak i u djelima. Kaže u Hebrejima 5.12, opet Pavao kaže, jer ste trebali nakon toliko vremena postati i učitelji, a vas ponovno treba netko učiti početnim načelima Božjih objava. Znači kaže, od sve to vrijeme trebali ste, toliko ste trebali imati znanja da biste već mogli i sami podučavati ljude. I sami ste mogli biti učitelji. A kaže, pa vas ponovno treba neko učiti početnim načelima. I čak početne stvari već polako zaboravljate. I postali ste takvi da vam treba mlijeka, a ne tvrde hrane. Jer tko je još na mlijeku, neiskusan je u riječi o pravednosti, jer je nejače. A za zrele je tvrda hrana, za one koji imaju navikom izvježbana osjetila za razlučivanje dobra i zla. Znači opet, tu kaže, oni koji su odrasli, njima treba tvrda hrana, njima trebaju malo dublje teme, malo druge stvari da uče o drugim stvarima. Malo nekim tvrdim stvarima koje se možda nekom neće ni svidjeti, ali su istina i moraju to, moraju se s time hraniti. Jer kažem, Božja riječ je naša hrana. Jel, time se moramo hraniti. Znači tu kaže Pavlo da oni moraju odrasti, da se moraju trgnuti, da moraju da se ne ponašaju kao djeca, kao bebe, jel, kao dojenčad, jer im opet treba mlijeka. Znači, ošli ste u Rimljani 7 nazad. Znači, u Rimljanima 7 Pavao priznaje kako ga muče grijesi. U Rimljanima 7.15, pogledajte, kaže, jer što radim, ne odobravam. Jer što bih htio, to ne izvršavam. Nego što mrzim, to činim. Znači, što vam to kaže? Da ono, da malo licemjeri, jel? Ali svi smo mi, mi smo svi, nažalost, grešnici, jel tako? Znači, nema pravednoga nijednog. Svi smo se griješili, nedostatni smo slave Božije. Znači, ako kažemo da nemamo grijeha, lažemo sami se, istine nemamo, nema, ako kažemo. Svi mi griješimo, svi mi ako smo istiniti, ako smo iskreni, znamo da mi griješimo. Kaže, Biblija glupa misao je grijeh. Svi mi griješimo svaki dan, ili laže, ili psovka, ali još puno gore stvari. I to je licemjerje, nažalost. Ali naravno, moramo se truditi, naravno da to ne radi. O tom se i radi, o tom se danas i radi. Da se moramo truditi, ali svaki dan ćemo, ili svako malo ćemo mi biti u nekoj situaciji i nas uhvati i di nas, nažalost, muči grijeh. Zašto? Zato što smo u grešnom tijelu i dalje. Duh nam se odnovio, ali je tijelo grešno. Kaže, jer što je radim, ne odobravam. Jer što bih htio, to ne izvršavam. Nego što mrzim, to činim. Recimo, na primjer, ja sam bio pušač, recimo. I kad sam ja bio spašen, nisam ja automatski prestao pušiti. Nisam automatski prestao pušiti. Za to treba truda. Treba truda i puno sam se molio i htio sam hodati po duhu i biti čist. Jel? Ali, cigarete, svako ko je pušio zna da ovisnost cigareta je nešto najgore. Zato što ti možeš prestati pušiti. Ali, ta ovisnost te nikad neće skoro zostati. Do kraja života će tebe kokati to nekad. Ja nekad, ne želim sad reći, ja nemam 24 sata u glavi cigarete. Ja prijetko kad imam, niti ih inače imam u glavi, hvala Bogu. Ali, tu i tamo, recimo kad kreće lijepo vrijeme, kad ti vidiš kako ljudi, pogotovo tu kod nas, jel svuda, ljudi su opušteni, ljudi sjedaju odmah na kavu i onda vidiš kod nas većina ljudi puši. I onda, kad moraš sam sebi priznati, u tom nekom trenutci u glavi onak prolazi ideja sa cigaretom. I kaže, kako bi se to dobro sjelo. I moraš biti čvrst i reći, i odmah izbacite iz glave, ne. Jer ja recimo znam da, i ja se uvijek nadam snazi Božjoj i pomoć, ja znam da neće sad prodjeme cigarete. Ako se jedna cigareta zapali, onda je gotovo. Onda već slijedi kutija odmah. I to je, cigare su samo primjer. I sad, recimo neka osoba koja je točno u tom trenutku u kojoj sam i ja bio, ja sam isto prije, dok nisam tako da mišljio, sam mislio, samo jedna cigara i to je to. Ali ne. I onda se mučiš. Onda joj, onda želiš zapaliti, ali ne, ne želiš. Tjera te da zapališ, ali ne, ne želiš. I to je to, recimo o tom što tu kaže Pavao. Jer što radim, ne odobravam. Znači, ako ja zapalim cigaru, ja to radim, ali ja to ne odobravam. Jer što bih htio, to ne izvršavam. Znači, ja bih htio, daj me Bože. Ja bih htio nešto puno bolje radim. A to ne radim. To mi se recimo nekad ne da. Ili recimo da ne pušim, to ne izvršavam. Nego što mrzim pušenje, to činim, kaže. To činim. Kao primjer, tako. Idemo dalje. Ako dakle činim ono što ne bih htio, slažem se da je zakon dobar. Ali sada to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u mene. Znači kaže, grijeh u nama prebiva i on to radi. Jer znam da u meni, to jest u tijelu mome, ne prebiva dobro. Jer htjeti je nazočno u meni. Znači ja hoću raditi, to je istina. Ja hoću raditi što je ispravno. Ali kako raditi dobro, ne nalazim. Nekad znaš da moraš nešto raditi ili, ne znam, puno ljudi, recimo o spašavanju, tako misle, oni znaju da moraju u spašavanje, ali ne mogu se natjerati. Ili je strah, ili se srame, ili ovo, ili ono, ili bilo kakva opravdanja. Kaže, ja znam kako, ja znam, htjeti je nadošlo meni, ja hoću, ali kako raditi dobro, ja ne nalazim. I onda nikad to ne napravim. Jer dobro koje bih htio, ne činim, nego zlo koje ne bih htio, to učinim. Nadam se da razumijete. Jer što je Isus rekao u Mateju 26? Kaže, duh je doista spreman, ali je tijelo slabo. Znači, duh u tebi često kaže, a, mogu ja to, idemo. I onda, a tijelo je slabo. Koliko puta se, ne znam, nova godina, pred proljeće, pred ljeto, šta ja znam, koliko puta ste naveče ležali u krevetu i rekli, na šta, ne je to više tako, moram se natjerati, moram se dobro hraniti, moram početi vježbati, moram biti čvrst ja i dobro činiti i čitati i ovo i ono. Drugi dan, kad treba krenuti, onda, šta sam ja ono rekao, šta će ja raditi, baš mi se i ne da. Lakše, uvijek je lakše leći na kauč i upaliti televiziju, jel tako? Ali moraš se boriti protiv toga. To je taj grijeh u tebi koji ti ne da. To je ta borba koju spominje ovaj Pavlo. Kaže, ali ako činim ono što ja ne bih htio, to više ne radim ja, nego grijeh koji prebiva u meni. Otkrivam dakle zakon. Kad bih htio činiti dobro, u meni je nazočno zlo. Jer uživam u zakonu Božjem po unutarnjem čovjeku, znači po unutarnjem čovjeku, ali vidim u udovima svojim drugi zakon, koji se bori protiv zakona mojega uma i zarobljava me zakonom grijeha koji je mojim udovima. Znači kaže, u nama se borba dešava, svaki dan je nama borba u našem tijelu. Znači duh naš se bori protiv tijela. Duh naš je spašen, novorođen. Duh naš je čist. I duh naš želi raditi ispravno. I duh naš ne može griješiti. Ali naše tijelo nema ništa drugo. Naše tijelo je loše. Naše tijelo ne želi ništa drugo osim griješiti u većini slučaja. Kaže dalje, jadan li sam ja čovjek? Tko će me izbaviti od ovog tijela smrtnoga? Zahvaljujem Bogu po Isusu Kristu gospodinu našem. Tako dakle, ja sam umom služim zakonu Božijem, a tijelom zakonu grijeha. Znači kaže, umom služi Bogu. Jel, recimo, ne znam, sigurno vi svaki dan govarate, pričate sami sa sobom u umu. Idemo sad govarati. Pitam se kako je to tamo. Nebitno šta, ali pričate sami sa sobom. Tako. I moraš, kad si u duhu, onda i s umom ti služiš Bogu i ti samo razmišljaš o Božjim djelima i o Božoj riječi ako dugo čitaš ili pjevaš Bogu u svojim mislima ili razmišljaš o tim nekim stvarima i da se trudiš da budeš čist, ali tijelo želi nešto totalno drugo. Tijelo želi griješiti, tijelo je ovisno o tim stvarima. Te recimo, kažem, ovisno su cigarama, tijelo hoće samo cigare, droge, prave. Ti znaš da to ne valja. Ti znaš da ne valja zapaliti, ne znam, trave, šta znam, nakon što se je bušio. Ti znaš da ti to trebaš ostaviti. Ali teško se odviknuti, teško, tvoje tijelo to traži. Ti znaš, ne, ako si na nekoj dijeti ili šta ja sam, ti znaš da se ti moraš držati nekih jel, neke prehrane. Ali kad dođe onaj vikend ili na večer, ili tvoje tijelo žudi nešto drugo, ti umom svojim razmišljaš na tvoj način, ali tijelo ti kaže daj mi ovaj slatkiš, daj mi tu masnu hranu. Jel? Tijelo se bori, tijelo ima svoje, kuda ima svoj um i tijelo hoće nešto svoje, ono će griješiti. Znači, ako se Pavao to objašnjava tako lijepo i jasno objašnjava, ako on se tako muči, sad nećemo se i mi tako muči, i mi se tako mučimo. Na, kažem, najveći ljudi iz Biblije koji su Pavao i Ivan, znači Ivan jel, kojeg je gospodin ljubio, jel, Isus kojeg je volio, su tako govorili. Jel Ivan, u 1. Ivanovo 1.8 kaže, ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema nama. Hoću ovdje pokazati da, znači, ispašeni vjernik i dalje opet kažem, može griješiti. Unatoč novom životu u Kristu. Jel, ne ide to automatski. Ne ide automatski. Idemo na 3. točku. A to je milost i odgovornost. U Rimljanima 6, možete ići jedno poglavlje nazad ako želite. U Rimljanima 6.1 možete vidjeti, kaže Pavao, što ćemo dakle reći? Hoćemo li nastaviti u grijehu da se milost umnoži? Znači šta, ako mi griješimo, ako se mučimo cijelo vrijeme, hoćemo se samo opustiti i nastaviti u grijehu? Hoćemo li nastaviti u grijehu da se milost umnoži? Bože sačuvaj, mi koji smo umrli grijehu, kako li ćemo još živjeti u njemu? Znači u poglavlju 3, 4, 5 u Rimljanima Pavao non stop priča kako je spasenje po vjeri. Po vjeri, nije po djelima, to je milost, to je vjera, to je u vjeru, vjera u Isusa, nije po vašim djelima, niko nije dobar, nije po djelima. Uvijek vjera, samo vjera. I onda dođemo u 6. poglavlje, jel, to što smo sad čitali, 6. poglavlje, odmah prvi stih, kako smo čitali, odgovara na ono pitanje koje mi, recimo, najčešće dobijemo kad idemo u spašavanje ili nešto. Šta onda ljudi kažu? Kad ti kažeš da je po vjeri, da nije po djelima, da se ne moraš ti držati zakona i zapovjedi. Što onda ljudi većinom kažu? A šta ti onda hoćeš reći? Da ja mogu ići okolo i raditi svakakve grijehe? Da ja mogu raditi sve? Tehnički možeš, ti si spašen. Isus je platio za sve tvoje grijehe koje si učinio. Ali, naravno da se mi moramo truditi biti dobri. Tako. Zato kaže tu, točno to pitanje, na to pitanje odgovorio Pavao. Hoćemo li nastaviti u grijehu da se milost umnoži? Znači, hoćemo onda živjeti kako god želimo i raditi svakakve gluposti i grijehe? Kaže Pavao, Bože sačuvaj, mi koji smo umrli grijehu, kako li ćemo još živjeti u njemu? To je taj odgovor na to. U Rimljanima 5.20, još jedno poglavlje nazad, kaže, osim toga, zakon se umukao da se umnoži prijestup, ali gdje se umnožio grijeh, mnogo je više obilovala milost. Hvala Bogu za njegovu milost. Šta je milost? Milost je nešto što ti neko daje, a da nisi zaslužio. To je milost. Što ti neko dobrovoljno može dati. A slušaj ovo, ako ti griješiš, Bog daje milost da pokrije taj grijeh sa njegovom milosti. I kaže oprošteno ti. A što ti više griješiš, to je potrebno za spašenoga i veća milost. I hvala Bogu za njegovu milost. Što je nama milosti. Recimo, on će kazniti svoju djecu, svoju spašenu djecu, ako griješi. Tamo sam htio dati primjer, ali pričekat ću još s time. Kaže u Hebrejima 12.6, kaže, jer koga Gospod ljubi, toga i odgaja kažnjavanje. I šiba svakog sina koji ga prihvaća. Ako podnosite stegu, Bog s vama postupa kao sa sinovima. Jer koji je to sin kojega otac ne odgaja kažnjavanje? Ako li ste bez odgojnog kažnjavanja, koji su svi sudionici, onda ste kopila, a ne sinovi. Znači, Bog, on tebi daje milost. Što više griješiš, to će ti onda više milosti. Ali, neće nosto biti tako, nego a on će tebi milosti jedno vrijeme. Ako si ti dalje tvrdoglav i misliš, a, proću ja s time, proće to opet, samo će te bubniti. I samo odjednom će te šibiti, samo ćeš odjednom dobiti kaznu od Boga. Samo će te odjednom kazniti, kao što bi roditelj kaznio svoje dijete. Roditelj će djetetu iz ljubavi Roditelj voli svoje dijete. Roditelj će svom djetetu iz ljubavi biti milostiv. I neće nekad ništa reći. Ili će reći, slušaj, nemoj to raditi. Pazi se, nemoj to raditi. Ili će šutiti i samo ga pogledati. Jel, ovisi kako ko kaže. Ili kako ko radi. Ali jednom je ta milost gotova. Jednom se mora kazniti. Pa da dijete shvati da ne može kako hoće i dokle hoće. Jednom će pasti kazna i onda gotovo. Ne ide non stop milost. Isto tako je s Bogom. Nije on non stop milosti. On ti daje milost, milost, milost. I kad vidi da se ništa tu ne mijenja, evo, onda ćeš dobiti. Evo, onda će te kazniti. Kad puno ljudi misle, a vidiš, do sada se nije niš desilo, idem ja. Očito ne, se neće niš desiti. Pričamo o spašenima. Ne o nespašenima. O nespašenima neće. Ko što ja ne bi kažnjavao ili odgajao kažnjavanjem neku tuđu djecu. Naravno, to ne bi napravio. To nije moje da ja to radim. Tako ni Bog neće ljude koji nisu spašeni, koji nisu njegova djeca. Iako oni misle, ja prolazi, sve to prolazi. Jednog dana će past šiba. Rekao je, svakoga koji Bog voli, njega kažnjava. Galaćanima 6.7 kaže, ne varajte se. Bog se ne da izrugivati, jer što čovjek sije, to će i žeti. Znači što sije, to će i žeti. Znači nov vjernik, ali i stari, ne bi trebao namjerno nastaviti u grijehu. Kažem, desi se, naravno, svi smo mi grešnici i ne daj Bože da padnemo i kad padneš, a svi ćemo pasti, trebamo se odmah ustati. Znači ne ostati na podu i reći, e sad je gotovo, sad sam pao, gotovo. Nego ustani što prije i ajmo dalje. Ako si bio alkoholičan prije, ako si bio drogiraš, ako si pušio travu, šta ja znam, i desi se neka situacija, loš trenutak, đavao ima svoje radnike koji te muvaju, koji te muče, jel, koji te stavljaju to sve kod oči. Ako si slab, nekodaš po duhu i padneš, a naravno to se dešava svakome, ali ne daj Bože sa tim nekim velikim grijesima, nemoj popiti to pivo i reći gotovo. Popio sam to pivo, idem nastaviti kao i prije i pije svaki dan i ništa mi se život. Popio si to pivo, kleti na koljena, moli za oprost Boga, on će ti biti milostiv, trudi se, ustani, makni se od toga i nastavi kako si ovih dana, kako si do sad nastavio. Nemoj pasti u stare te grijehe. Nemoj to raditi. Hoću reći, nije automatski da će svako živjeti savršeno i bezgrešno nakon što se spasi. Idemo do sljedeće točke, a to je princip novog čovjeka protivno starog čovjeka. Novog čovjeka protivno starog čovjeka. Malo sam ih već tu i tamo koristio te riječi. Danas, znači šta je novi čovjek? Novi čovjek, kaže Biblija, je duh koji kad smo ponovno rođeni, Bog nam obnavlja duh. To je novi čovjek. Unutarnji čovjek. Neraspadljiv čovjek. Savršen čovjek. Koji ne griješi. To je novi čovjek. A šta je stari čovjek? Stari čovjek je ovo tijelo. Vanjski. To tjelesno, vanjsko. Ono je raspadljivo. Jel? Naša tijela su raspadljiva. Oni stare, oni se kvare. I on, ta tijelo mora svakodnevno umrijeti. Mora svakodnevno umrijeti. Jedan primjer, kad sam se ja spasio prije 8 godina, Bog, i kad sam ja prihvatio taj vječan život i taj dar Boži, kad sam ja prihvatio i prizvao ime Gospodnje, vjerovao da samo kroz njega idem u raj, da ja nisam zaslužio raj, da ja nikad neću zaslužiti raj. Bog je stvorio u meni novog čovjeka, novog Adriana. U meni, duh. I svako ko se spasi ima novog čovjeka u sebi, novog Adriana. Znači, duh mi se promijenio. Ali zar sam ja promijenio skroz? Jel ja drugačije izgledam? Ne. Ja imam i dalje tijelo. Ja i dalje isto tijelo po prije. Znači, to je stari čovjek. Moje tijelo je dalje staro. Isto. Raspadljivo. Ono se raspada. Ono stari. Ono se raspada. Ruke, kosti se lome. Zubi ispadaju. Vid gori. Jel? S vremenom smo mi, tijelo nam je raspadljivo. I to je to grešno. To mora svakodnevno umrijeti. Mi moramo tijelu reći ne. Kaže Pavao u 1. Korinćanima 15.31. Tako mi vaše slave koju imam u Kristu Isusu, u našem gospodinu, svaki dan umire. Znači, šta to znači? Pavao kaže da sam sebi svaki dan kaže ne. Svojim požudama kaže ne. I trudi se živjeti čisto i po duhu. Jer mi svaki dan kad se probudimo, mi imamo dvije opcije. Ili ćeš hodati po duhu, po novom čovjeku, ili ćeš hodati po tijelu, po starom čovjeku. Svako jutro, kad se probudiš, možeš budeti, o, ne da mi se ustav, ajde da idem još spavat. Bum, to je stari čovjek. Zašto? Jer tijelo ti hoće odmarat, hoće spavat, hoće ljenčarit. A ti moraš reći, ne, idemo. I onda, stari čovjek, tijelo ti kaže, ajde daj mi momica da malo čačkam šta ima. Ne, ne, ne. Šta kaže novi čovjek? Novi čovjek u duhu kaže, idemo se pomoliti. Idemo pročitati prvu Božju riječ. Prioriteti. I to je prioritet. I novi čovjek, je duh tvoj savršeno hoće dobro činiti. I to te tjera. Ajmo ovo, ajmo ovo, ajmo ovo. A stari čovjek, on ti tjera sve gore, sve loše. Jel? Ajmo, ne znam, neke primjene. Nemam pojma sada. Ne znam. U biti, ne, sve što u biti je loše. Jel? Stari čovjek ne želi ništa. Ne želi čistiti. Ne želi se truditi. Laže, neće reći istinu. Imaš, kad te neko nešto pita, nešto što ti možda malo neugodno, imaš dvije opcije. Hoćeš istinu reći ili ćeš slagati. Duh želi istinu reći. Tijelo koje se srami, koje se boji reakcije, koje se srami reakcije, koje ne želi konsekvencije, te kako on će slagati. A kaže Pavao, tako mi slave koje imam u Kristu Isusu, našem gospodinu, svaki dan umirem. Znači on svaki dan kaže tijelu ne, neću. Jer ako kaže ne tijelu, onda se duh jača. Jer kaže, oni se bore. Ili će jedan biti iznad drugog, ili će drugi biti iznad ovog. Svaki dan je borba u nama. Svaki dan ti moraš reći tijelu ne. Tijelo hoće, ne znam, tijelo hoće leći i gledati televiziju cijeli dan. Ne. Idi van, šetaj, trči, vježbaj, ne znam, šta god. Tijelo hoće ići u McDonald's, ne. Kod kuće pravim finu hranu. Tijelo hoće, ne znam, cigarete ili gluposti neke. Ne, zdravo življenje. Tijelo hoće gledati neke prljave stvari. Ne, ne želiš o tom. Kad hodaš gradom i sad uvijek gledamo u druge ljude i može se desiti da se zagledaš u neku lijepu osobu. Ok, vidio si, ok, u redu. Tijelo, šta želi tijelo? Oči žele žudjeti za tom osobom nekad. A ti kažeš ne, neću to raditi. Ideš dalje. Znači, držiš sam sebe čvrstim i radiš ono što Bog od tebe zahtjeva. O tom kaže, o tom priča tu Pavlo. U 2. Korinćanima 5.17 kaže, stoga, ako je tko u Kristu novo stvorenje, staro je nestalo. Gle, sve je novo nastalo. Znači, unutarnji čovjek je novo stvorenje koje je nastalo kad se spasimo. Jer prije spasenja, ti nisi tako razmišljao. To bi to bilo svejedno. High life, bolj me briga, ja sam najbolji. Tako si razmišljao prije. Manje više. Jel? E sad, kasnije više ne, kasnije... Kad imaš tog novog, kad imaš tog duha, jel, novog čovjeka u sebi, on je krotak, on ne greši, on traži ono što je ispravno, on traži to što je savršeno, on traži Boga. Zato što nije tjelesan, nego je duhovan. U Efežanima 4.24 kaže kako moramo oblačiti novog čovjeka. Znači, oblačiti ga moraš. Kaže u Efežanima 4.24 kaže, te se zaodjednuti novim čovjekom. Šta je novi čovjek? Kaže, koji je stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti. Znači, novi čovjek, unutarnji čovjek, novi Adrian. Novi Adrian ne može griješiti. Ne može griješiti. Ja u mom tijelu griješim, a novi Adrian u meni ne može griješiti. Kaže, koji je stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti. Znači, novi Adrian, moj duh, je pravedan i istinsko savršen. Savršen, kaže Biblija. Kaže, tijelo, znači naše tijelo, stari čovjek, to griješi. I naše tijelo ne može ugoditi Bogu. Ne može. Jednostavno ne može. Bog, to je protivno Boga. Kaže u Rimljanima 8.7, kaže, zato je tjelesni način promišljanja neprijateljstvo prema Bogu. Jer se ne pokorava zakonu Božijem. Niti to doista može. Isto tako, oni koji su u tijelu ne mogu ugoditi Bogu. Znači, Bog ne može biti zadovoljan s tobom kad si u tijelu. Što znači, Bog nije zadovoljan sa nespašenima. Zato što oni svi hodaju po tijelu, oni ne mogu protičem drugo hodati nego po tijelu. A ti moraš, ti imaš dvije opcije. Ako hoćeš ugoditi Bogu i biti dobar i napredovati, ti moraš hodati po duhu. Duh može ugoditi Bogu i ne griješi. Kaže u prvom Ivanovoj 3.9, kaže, svaki koji je od Boga rođen, ko je od Boga rođen? Onaj koji je ponovno rođen, jel? Onaj koji je spašen, on je ponovno rođen. Ko što je Isus rekao Nikodemu, jel? Svaki koji je ponovno rođen, ide u kraljestvo Božje, jel? Ide u kraljestvo Božje. Pa se pitao Nikodem, kako se može neko ponovno roditi, zašto ja se vratiti u utrobu majke svoje, kako je to moguće? A nije on mislio tijelesom da se ponovno rodi, ne tijelo da se ponovno rodi, nego duh, duh se ponovno rađa. Znači svaki koji je od Boga rođen ne čini grijeh, jer sjeme njegovo u njemu ostaje. I ne može griješiti, jer je od Boga rođen. Po ovome se očituju djeca Božja i djeca đavolska. Svaki koji ne izvršava pravdu i tko ne ljubi brata svojega, nije od Boga. Znači kaže, duh je ponovno rođen, tijelo se nije promijenilo. Tijelo ostaje isto kao što i prije. Prva Ivanova 1.8 kaže, ako kažemo da grijeha nemamo, sami sebe varamo, istine nema u nama. Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je on i pravedan da nam oprosti grijehe i očisti nas od svake nepravde. Ako kažemo da nismo sagriješili, njega pravimo lažljivcem jer riječi njegove nema u nama. Znači kaže, novi čovjek u nama ne griješi. Tijelo još uvijek griješi. Tijelo još uvijek griješi. Zato što je tijelo star tu. I tijelo čeka otkupljenje. Jednog dana će nam se i tijela otkupiti. Ali to mi čekamo. Znači mi griješimo svaki dan. Mi moramo hodati po duhu. I želim objasniti što. Mi moramo hodati po duhu. Da te neke velike, da grijehe ne činimo. Mi ćemo i dalje griješiti svaki dan. Hodali mi u duhu ili ne, mi ćemo i dalje griješiti. Zašto? Zato što mi nismo savršeni. Mi smo dalje, zato što je tijelo tu. Kažem, glupa misao je već grijeh. Znači, mi možemo živjeti po duhu, mi se moramo truditi svaki dan, živjeti po duhu. Ali ne želim da reći da mi nećemo griješiti. Mi ćemo i dalje imati, ne znam, ili će nam nešto glupo izletiti. Ili ćemo imati glupu misao. Ili ćemo pogledati možda nešto dva puta što ne bismo trebali. To su već grijesi. Ali ako već griješimo, neka takvi grijesi budu naši grijesi. A ne ludničenje, preljub, ubojstva, laži, krađa, droga, alkohol, cigarete, takve neke stvari. Neka to ne bude, idolopoklonstvo ili takve neke gluposti. To nek ne bude. Drž se podaje, budi podaj po duhu. Da zadovoljiš Boga, da rasteš, da se hraniš, da On može tebe blagosloviti, da bude zadovoljan s tobom, kao što bi otac bio zadovoljan s djetetom. A kažem, tijelo je tu, nažalost, i tijelo i dalje čeka otkupljenje. Kaže u Rimljanima 8.23, ali ne samo ono, nego i mi sami koji imamo prvine duha i mi sami u sebi uzdišemo, iščekujući posinjenje, to jest otkupljenje svojega tijela. Jer mi, kažem, i dalje griješimo i mi se trudimo ne griješiti, ali nažalost, to mi grešni i mi ćemo se griješiti i koliko puta smo onda ljuti na sebe. Zašto sam ja sad to napravio? I onda ljuci i iznerviran i pada ti motivacija i zamrziš sebe u tom trenu. I zato kaže, i mi sami u sebi uzdišemo, iščekujući postinjenje, kad će više to, kad će se više riješiti tog tijela, jesam glup, zašto to radim? I onda uzdišemo sami protiv sebe, jel? Ljudi smo na sebe nekad, što griješimo iako ne želimo. Ko što je rekao Pavao, radim ono što ne želim raditi. Želim raditi dobro, ali ne znam kako da radim. I to isto tako. Znači, hodanje po duhu odvaja novog čovjeka od tjelesnosti. Znači, hodanje po duhu će ti pomoći kad Bog vidi da se ti trudiš i da ne želiš i da se trudiš držati čistim. On će ti pomoći. On će ti pomoći. Ali prvo se ti moraš okrenuti njemu i prići njemu kako bi on prišao tebi. Neće on doći samo sebe tebi, a ti živi kako hoćeš. Ne. Prvo se ti okreni njemu i kreni prema njemu. Da on vidi da ti želiš. I onda će on doći k tebi. Ja, sam od sebe. Ja, hvala Bogu da ja, i to se pojem uopće sad izreći, hvala Bogu što hodam po duhu i što se trudim. Ali to nije od mene. To je hvala Bogu na tome. Ja nisam ponosan, ja se trudim biti što manje ponosan. Možda sam bio prije ponosan, ne znam. Ali hvala Bogu da mi je pomogao da se očistim od tih prljavih grijeha iz svoje prošlosti. I ja ne kažem da sam ja siguran od tog i da mi se nikad ne može desiti da ja padem u te grijehe. Nije to što kažem. Ali bez Božje pomoći ja ne bi prestao piti ili pušiti ili gore stvari koje ne želim spominjati. Ja zahvaljujem Bogu na tom. Koliko ljudi se muči, koliko ljudi to želi i ne mogu. Ne mogu to raditi, znaš što? Zato što su oni u tijelu, a tijelo je loše. Ja imam duha u sebi i trudio sam se. I to je, kažem, proces truda. I hvala Bogu da sam uspio. Hvala Bogu na tom. Jednog dana kad se Isus vrati prije kraja svijeta, On će doći po nas i On će nam zamijeniti i ova tijela koja griješi. On će nam i ova tijela zamijeniti. Kaže u Korinčanima 15.50, a ovu braću kažem da meso i krv ne mogu baštiniti kraljestvo Božije. Znači, nijedno meso i krv ne mogu ići u raj, ne mogu baštiniti kraljestvo Božije. Niti raspadljivost baštiniti neraspadljivost. Evo, objavljujem vam tajstvo, svi nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti u trenutku, u tren oka, na posljednju trubu. Kaže, pred kraj svijeta, kad se čuje zadnja truba iz raja, kad Isus bude došao u oblacima, On će nas zamijeniti. Znači, oni koji su umrli, oni će uskrsnuti u drugom tijelu, u savršenom tijelu, izmijenjenom, a mi, kaže, nas će izmijeniti u trenutku, u tren oka. I mi ćemo dobiti nova tijela. Mi ćemo dobiti savršena tijela. Znači, šta kaže? Jer se ovo raspadljivo mora zaodjeniti neraspadljivošću. I ovo smrtno mora se zaodjenuti besmrtnošću. A kad se ovo raspadljivo zaodjene neraspadljivošću i ovo smrtno zaodjene besmrtnošću, tada će se ispuniti besjeda koja je zapisana. Pobjeda je progutala smrt. Znači, jednog dana će naše tijelo postati savršeno. Jednog dana će nam Isus promijeniti naše tijela i postati će savršeno. I sve što je pohidano, sve što je deformirano, sve će to postati savršeno. Znači, ako si ti ikad nešto slomio ili slomila, to će biti ko savršeno. Ljudi koji možda ne vide će pogledati. Ljudi koji ne čuju dobro će čuti dobro savršeno. Ljudi koji imaju neke ožiljke nestaće. Ljudi koji imaju slomljenu ruku ili su imali slomljenu pa je krivo zaraslo, sve će biti savršeno. Znači, sve što ti imaš loše, recimo, ne znam, šta imam ja, recimo imam na palcu, velik palac, jednom sam, kad sam bio malo, sam udario, igrao sam nogomet i udario sam i znam je boliti, pogotovo kad je promjena vremena ili rame. A ovaj palac, on mi onako, nije mi se slomio, ali ne znam, jako se u biti udario, skoro, čudi me što se nije slomio iskreno, i tu i tamo to osjetim, ja znam da mi to boli. I recimo, jel, kad se tijelo promijeni, kad bude savršeno, ona će i to nestati. Takve neke stvari će nestati. I biti, imat ćemo savršeno tijelo koje je neraspadljivo. Znači, imat ćemo savršeno tijelo. Ne samo duh savršen, nego i tijelo će nam biti savršeno. Kaže u 1. Ivanovu 5.18, znamo da svaki koji je rođen od Boga ne greši, nego se rođeni od Boga čuva i zli ga se ne dotiče. Znači, onaj koji je rođen od Boga, koji ima duh, jel, savršen, novi čovjek, tu zli ga ne može dotaknuti. Znači, ne možemo ništa. Nespašeni, oni mogu biti opsjednuti sa zlim duhovima i džavom i takve gluposti, kao što i vidimo u Bibliji, ali onaj koji je spašen, njega džavao ne dotiče, zli ga ne dotiče. On je čist, on je od Boga rođen. I mi imamo i duha svetoga u nama. Tako. Odite u Galačane 5. Tamo ćemo malo vidjeti kako izgleda hodanje po duhu i hodanje po tijelu još. Galačani 5.16. Znači, tu vidimo kako je kad hodaš po tijelu, koji su plodovi tijela. Kaže u Galačanima 5.16. Ovo kažem, dakle, hodite u duhu, pa nećete udovoljavati požudi tijela. Jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. I to se jedno drugom protivi, tako da ne činite ono što biste htjeli. Ali ako ste vođeni duhom, niste više pod zakonom, a očita su djela tijela, to su preljub, bludništvo, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vraćanje, mržnja, nesluga, suparništva, njev, svađa, pobune, krivovjerja, zavisi, ubojstva, pijanstva, raskalašene gozbe i tome slično. Znači, ne samo ova lista, nego sve što je slično tome. Znači, puno toga. Puno, većina grijeha koje nam pada na pamet. Za koje vam unaprijed kažem, kao što sam već rekao, da oni koji tako što čine, neće baš činiti kraljestva Božijeg. E sad, što to znači? A to znači da ako piješ ili svađaš se, ili glumičiš, ili da nećeš baštiniti kraljestvo Božije, ne, nego to su djela i plodovi tijela. Znači, tijelo neće baštiniti kraljestvo Božije, smo rekli. Rekli smo, meso i krv ne mogu baštiniti kraljestvo Božije. Znači, svi koji su po tijelu, a ovo hodaju po tijelu, jel? Ovo su plodovi tijela. Kako izgleda hodanje po duhu? I spustite se na stih 22. To je hodanje po duhu ili plodovi duha čak. A plod je duha, ljubav, radost, mir, strpljivost, blagost, dobrota, vjera, krotkost, suzdržljivost. Protiv ovih nema zakona. A oni koji su Kristovi razapeli su svoje tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo u duhu i hodimo. A šta je Isus rekao? Ako me želite pratiti, nosite svoj križ. Uzmite svoj križ i nosite. Svaki dan. Što to znači? Ovo. Da odbaciš, da pustiš, da umre tvoje tijelo i da podaš po duhu. Ko što je rekao Pavao, svaki dan umiramo. Moraš nositi svoj križ. Moraš ostaviti to tijelo. Ostavi tijelo i hodaj po duhu. Kaže, a oni koji su Kristovi razapeli su svoje tijelo sa strastima i požudama. A živimo u duhu. I u duhu i hodimo. Efižanima 4.20 kaže, tu pričamo o oblačenju novog čovjeka, odlaganje stanog. Kaže, ali vi niste tako učili, ali vi niste tako učili Krista, ako ste ga doista čuli i po njemu bili poučeni, kao što jest istina u Isusu, da vam je u odnosu na prijašnje življenje, znači prije nego što se spasenja i truda, odložili staro, znači starog čovjeka koji je iskvaren zbog zavodljivih požuda i obnoviti se duhom svojeg razuma te zaodjenuti novim čovjekom koji je stvoren po Bogu u pravednosti i istinskoj svetosti. Znači kaže, skini starog čovjeka, nemoj po tome hodati, nego buci novog čovjeka i hodaj u pravednosti, u istini, u savršenstvu. To znači biti svet, kad si odvojen, kad drugačije živiš, a neko svet. Cijet. Rimljanima 8.1 kaže, zato sad nema nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu, koji ne hode po tijelu, nego po duhu, jer zakon duha života u Kristu Isusu oslobodio me od zakona grijeha i smrti. Znači, duh oslobađa. Tamo gdje je Bog, tamo gdje je duh Boži, tamo je sloboda. I on oslobađa. Ako hodaš po duhu, onda si slobodan. Onda nisi vezan. Onda nisi vezan za grijehe tvoje koje te muče. Nego si slobodan. Napokon. I hvališ Boga. Njemu zahvaljujuš. Rimljanima 8.4. Tu vidimo kako hodanje po duhu mijenja tebe i tvoje razmišljanje i tvoja djela i šta ti je prioritet. Kaže, u Rimljanima 8.4. da se pravednost zakona ispuni u nama, koji ne hodimo po tijelu, nego po duhu. Jer oni koji su po tijelu promišljaju ono što je o tijelu. A oni po duhu o onome od duha. Jer je tjelesni način promišljanja smrt. A duhovni je način promišljanja život i mir. Zato je tjelesni način promišljanja neprijateljstvo prema Bogu. Jer se ne pokorava zakonu Božjemu, niti to doista može. Pitanje za vas. Kako izgleda vaš hod po duhu danas? Da se trudite ili se ne trudite, jel radite ono što morate, zato što morate, ili zato što vas neko tjera, ili zato što to želite. Ako imate dvije opcije, ako razmišljate, jel uzmete uvijek lakši način, lakši put, ili se neka trudite da bude Bog zadovoljan s vama i da vas blagoslovi. I uzmete teži put. Koji aspekt tijela vam još pruža otpor duha? Koji kaže, ja bih vodio po duhu, ali to previše želim i žudim i ne mogu protiv toga, to mi treba. To te sve odvlači od Boga. Sad dođemo do zaključka. Tjelesnost vjernika je stvar. I dalje. To što je Pavao rekao. Svi se mi svaki dan mučimo toga. I uzdižemo i čekamo dan otkupljenja tijela. Grijeh je moguć. Ne samo mali, nego i puno, nego i veliki. I veliki i dalje moguć. Mi želimo i mi znamo što je dobro i kako bi se trebalo ponašati. Ali tijelo je dalje tu. I mi dalje možemo pasti u velike, velike grijehe. Novi čovjek unutra je savršen. Duh spašen. Ali tijelo nije. Tijelo još nije. I zato hvala Bogu za spasenje koje je dato, koje je pobjedi, koje nije po našim djelima. Jer i nakon spasenja su, kažem, trebali bi naša djela biti bolja, ali nisu savršena. Kad mi dalje griješimo svaki dan. Zato kaže u Efežanima 2.8, Biblija, jer milošću se spašen i pobjedi. I to nije od vas. To je Boži dar. Ne po djelima, da se netko ne bi hvalisao. Da se netko ne bi hvalio. Odite u Jakovljevu 4 i to nam je zadnja stanica za danas. U Jakovljevu 4, pred kraj Biblije. Znači, hodanje po duhu je svakodnevna odluka i borba. To nije lako. Moraš se boriti. Što? Koji je sve ostalo? Što češće to radiš, što si duže u tom, to ti je lakše da ti to bude neki standard, ajmo reći. Jel? Recimo, ne znam, koji je sve što počinješ? Ako hoćeš vježbati, šta, najgore ti je počet. Najgore ti je počet. To mentalno se moraš pripremiti već par dana. I najgore ti prvi dan, drugi dan, treći, pa onda se sve te boli i onda sad moram upeti se. Ali kad si ti već jedno 3, 4, 5 tjedana u tome, onda si ti već u toj rutini, onda to već ide. Onda to već lakše ide. Onda se ne moraš toliko mučiti. Onda je to neki standard postoje na neki način. Tako je s time. Ako ti svako jutro se probudiš i prvo se pomoliš, prvo pročitaš Bibliju i s tim kreneš, jako kreneš, i kad ti tako nastaviš i prije, recimo prije spavanja, poslije spavanja, kako god, i ti uđeš u tu neku rutinu, onda su ti lakše, naravno. Isto tako je s time. To je svakodnevna borba i odluka. Ali kreni, uzmi te dobre stvari i navikni se. Odluči ispravno i navikavaj sam sebe. Ne kažem da će to automatski znači do kraja života to radiš. Kažem, mi smo grešni, ali to će ti pomoći. I Bog će ti pomoći. Ako on vidi, kažem, ako se ti okrećeš njemu, ako se trudiš, onda će ti pomoći. Moli ga za pomoć, pomoći. U prvim Korinćanima 10.12 kaže, zato ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Znači onaj koji misli da je iznad toga, ja sam pobjedio grijeh, ja više neću imati nikakvih problema s tim, ja nemam više nikakve žudnje, ni ovisnosti, ni ništa. Kaže, ko misli da stoji, neka pazi da ne padne. Jel, lako je hodati, ali znaš što je još najlakše? Skliznuti se i pasti. To je lako. Puno ti moraš graditi. Puno ti moraš graditi da ti dođeš toga da se ti dobro osjećaš. Ali samo jedna stvar je dovoljna da ti gurne i da padneš skroz opet na dno. To je lako. Lako je pasti na dno, teško je popeti se gore. Zato onaj ko misli da njemu grijeh više ništa ne može, onaj ko misli da više se ne mora nikad bojati da će zapaliti cigaru ili da će uzeti drogu, alkohol, šta god da ti je tvoj problem ili još gore stvar, ili kockanje, kladionica, ili preljubi, ne znam, šta god, jel, slatkiši, šta ja znam, pazi. Onaj koji misli da stoji, nek pazi, da ne padne. Zahvaljuj Bogu, trudi se. Ne kažem da nije i do tebe,
ti moraš tijeti, jel? Ali, daj hvala Bogu i Bog će ti pomoći.
Otišli ste u Jakovljevu 4, pogledajte Jakovljeva 4.7, zadnji stih. Kaže, podložite se dakle Bogu, oduprite se đavolu i pobjeći će od vas. Znači, ako ti često kažeš, ako kažeš đavolu, ne, neću, rekao sam da neću to raditi. Kad god da ti padne ideja na pamet ili nešto, jel? Ne. Kaže, oduprite se đavolu i pobjeći će od vas. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Znači, ti prvi moraš do Boga i on će se približiti tebi. Približite se Bogu i on će se približiti vama. Očistite ruke, grešnici, i očistite srca, vi neodlučni. Odluči se. Šta ćeš raditi? Ražalostite se i tugujte i zaplačite. Neka se vaš smijeh u tugu pretvori i radost u tjeskobu. Ponizite se pred Gospodinom i on će vas uzvisiti. Koliko ljudi se muči, žele ostaviti cigare i trude se i smanje čak, tako je meni bilo, i smanje čak cigarete dnevno. I opet ta jedna i dvije me toliko muče i pade na koljena i zaplaće mi, kažem, Bože, pomozi mi. Pomoži da se očistim od toga. Pomoži da, jer bilo šta da se radi, pomozi. On će vidjeti tvoj trud, on će ti pomoći. Ti se približi njemu, on će se približiti tebi. Ti se ponizi pred Gospodinom i on će tebe uzvisiti. Razmislite gdje ste u hodu po duhu. Jel ovo je stvarno? Ovo je stvarno. Umrtvite starog čovjeka i obucite novo. Umrtvite starog čovjeka i obucite novo. To morate napraviti. I to je trud. To ne ide sa danas na sutra. Ja sam 8 godina spašen. Ja sam se dugo mučio sa grijesima. Hvala Bogu. Pa je vidio da se ja približavam njemu, pa da se on približi meni i koliko sam se ponizio. Tako da, molim, volio bi, naravno, to i za vas, koji slušate, koji ste spašeni i koji se mučite, da bi bilo to uspješno. Ok, onda bi se još pomolio i otpjevat ćemo jednu pjesmu još i to je to. Onda smo opušteni. Pomolimo se. Hvala ti, dragi Bože, za ovaj lijepi dan, za ovaj lijepi tjedan. Hvala ti za spasenje ovaj tjedan. Imali smo 3 spasenja ovaj tjedan, ja mislim, i još će prijatelji danas, braća i sestre, ići od Zagreba danas još u spasenje. Nadam se da će i oni imati uspjeha. Pomozi i daj im uspjeha. Molim te, premi ljude, otvori im srca i razum da slušaju propovijed, to jest propovijed evanđelja u tom slučaju, i da dobiju većan život. Pomozi i da budu pripremljeni, da budu na tom putu i budu naša braća išli u spasenje. Hvala ti, dragi Bože, za vodstvo duha u svakodnevnoj borbi. Hvala ti što imamo tu mogućnost pobijediti grijehe i pobijediti zlo i živjeti, i trudit se živjeti u dobroti, da si ti zadovoljan s nama i da nas blagosloviš. Hvala ti za proljevanu krv Jagančevu koja nas čisti od svih naših grijeha. Hvala ti za spasenje našega Boga, taj milostiv dar koji imamo, kroz kojeg možemo reći da imamo život vječan i da smo tvoja djeca i da ćemo ići u raj i ne moramo se bojati smrti. I hvala ti za tvoju riječ i molim te daj ljudima, hvala ti općenito za što možemo razumjeti to jasno razumijevanje tvoje riječi i tvoje volje i spasenja po vjeri, i pomozi da ljudi da traže, da budu gladni i željni tvoje riječi i tvojih želja i volja, i da se trude i čiste, da vide tvoja djela u njihovim životima. Hvala ti za ovaj tjedan. Molim te, blagoslovi još ovo pjevanje. Pomozi ljudima da razumiju propovijed, da se širi propovijed, da se hrane ljudi sa znanjem tvoje riječi. I hvala ti, blagoslovi naš ostatak tjedna i sljedeći tjedan. Daj nam uspjeha i sljedeći tjedan. Budi s nama. Volimo te. Neka bude slava tvoja. Moj dragi Bože, u ime Isusa Hrista sa tebi molimo. Amen. Ok, što smo rekli? Pjesma 73. Hvala Isusu.